Ja, så er det podcast-tid igen. En runde skarpe og en ørn. Mit navn, det er Jakob Havemand.
Og jeg hedder Henrik Bautz.
Ja. Velkommen hjem, skulle jeg sige, Henrik Bautz.
Ja, tak.
Du har været i US.
I det hele store. Ja. En tur i San Francisco og LA og San Diego. Så det har været en dejlig tur.
Ej, ja.
Ja.
Oplevet nogle fede ting.
Ja.
Hvad var det bedste?
Det bedste? Ja. Og, ja, men turen i sig selv, ja, man kan ikke dele den ud. Men comedy-delen, den er værd at skrive hjem om.
Ja.
Det var bare sådan en aften, hvor der lige stod Jeff Ross og Nicky Glaser på open mic. Hvor man tænkte, det tager okay. Man ned og kigger, fordi man kan, fordi ja. Der heldigvis var billetter. Og det var helt tilfældigt den dag. Ja. Og så kom man ind, og så var der bare... Ja, de var, jeg tror, der var 8 på, og de havde alle sammen en special, om det var på HBO eller Netflix, eller bare sådan en Comedy Central ting.
Okay, og det var bare en open mic?
Ja, det var bare en open mic. Altså, Mac Maron, han udgiver nu her på HBO, han kom ned og sagde, jeg har ikke noget. Nej, okay. Og så stod han kraftet med bare jammet. Det var sygt sjovt.
Altså, ej, hvor fedt, mand.
Og Jeff Ross, som bare er roast-konge, han stod og roastede sig selv i 20 minutter. Altså så selv, ja. Hvor man bare tænker, ikke, altså jeg tænker nu, jeg vil ikke sidde op foran.
Nej.
Også fordi Nikki, hun er også god til ja. Roasten, og tænker, hvis de hopper på publikum, skal jeg sidde der med mit skoleengelsk, det gider ikke.
Ja.
Men der var faktisk ikke særlig meget publikum interaktion, de kørte bare.
Ja, ja.
Og de var bare pisse gode, mand. Det var sygt.
Ja. Altså, nå, fedt, mand. Ja. Fed oplevelse.
Ja.
Kanon, mand.
Så det kan godt anbefales.
Det kan anbefales.
Derover, og så tager sådan en open mic sådan onsdag.
En tur til San Francisco. Det kan være, at vi har jo en gæst, Olav Lundsgaard.
Ja, for sandt. Ja.
Velkommen til.
Tak.
Skal du med til San Francisco til open mic?
Det kan da godt være, ja. Jeg har faktisk været i den by. Det, ja.
Nå, okay. Meget.
Det er bakker og sporvogn. Og
det er det, ja.
USA's mest venstreorienterede by, er det ikke det?
Ja, og verdens værste by lige i øjeblikket, åbenbart, fordi der er så meget hjemløshed og sådan ting. Så det var faktisk ikke der, vi så stand-up. Vi fik at vide, at det der med at gå ud om aftenen, det var ikke det fedeste. Så det lå vi være med. Så vi var på Hollywood Comedy Store dernede på Hollywood Boulevard, så...
Okay.
LA, det kunne også noget.
Ja.
Men der ligger jo så også tre af de helt store klubber, sådan lige i røven af hinanden.
Mm.
Og det er jo også bare et spørgsmål, hvem der dukker op.
Ja.
Helt sikkert. Jeg skal faktisk optræde i Oslo senere på måneden.
Apropos LA.
Jeg ved ikke, hvor meget LA der er over
det. Kan også noget.
Ja, ja, men det er bare, jeg skal faktisk opleve udlandske stand-up, nej, eller ligefrem selv... praktisere det.
Ja.
Så,
ja.
Så jo, der er der udlands stand-up for mit vedkommende.
Ja. Hvornår skal det?
Den 25. maj, der skal jeg med Niels Flensborg, Aarhus komiker, til et sted, der hedder New Scene, tror jeg det hedder.
Ja.
Hvor at, det er noget, der Sika Christoffer, som hende har I jo også haft med, har anbefalet op. Så vi også ser, om vi kan nå noget mere. Men, men jo, det er sgu... Jeg synes, det er vigtigt at udfordre sig og alt sådan noget, og se... Og man også kan gøre sig i Norge. Det, det er jo en engelsk stand-up, så de siger også, at der er mange internationale publikummer normalt. Så, så meget Norge bliver det nok heller ikke. Men for at se.
Ja. Mm. Det er da mega spændende.
Ja. Har du optrådt på engelsk før, eller er det første gang, du skal prøve det?
Har prøvet det nogle gange. Jeg har faktisk optrådt en enkelt gang i London, så det er anden gang, jeg skal optræde uden for landets grænser.
Okay.
Men jeg er faktisk ikke så god til engelsk. Altså, jeg har altid haft svært ved det. Jeg synes, min autismehukommelse har det med at huske ting som årstal og alt muligt andet, men lige engelske ord, det er ikke logik for den. Så jeg har altid haft... det er også derfor, når folk spørger, hvad er din yndlingsengelske komiker, så kan jeg aldrig... Jeg ser aldrig engelsk stand-up, jeg kan ikke lytte efter, jeg kan ikke fange det, men at tale det er sådan, det har jeg prøvet nogle gange, og det er gået forholdsvis okay.
Ja.
Så, men det er altså, som Tårnhøj også siger, at man bliver en bedre komiker at optræde på engelsk, og det synes jeg, han er ret i.
Okay.
Så og der er også for komikere, der nogle gange indimellem følte, det har været svært at komme på danske mic, så kan man nogle gange sige, så prøv engelske, fordi det er trods alt bedre end slet ingen til en tid.
Ja. Okay. Så. Hvor længe skal du lave? Hvor lang tid?
10 minutter.
Okay.
Så det er ikke så mange gange, jeg faktisk har prøvet at lave 10 engelske minutter, så det er også derfor, jeg kommer til at den næste måneds tid at suge så mange engelske spots til mig som muligt.
Ja.
Det kan måske endda være, at jeg er nødt til at optræde på engelsk på en dansk mic.
Ja,
okay. Hvordan har du grebet det an? Og har du bare oversat dit materiale, eller har du omtænkt det, eller har du lavet helt nyt, eller hvordan har du gjort det?
Primært de jokes, jeg har, som jeg kan oversætte, har jeg oversat. Men det er faktisk længe siden, jeg har ikke sådan rigtig fornyet mig. Men det kan godt være, at jeg lige skal kigge på mit nuværende danske materiale og sige, at der er andet, jeg kan oversætte.
Mm.
Selvfølgelig er der enkelte bidder, som jeg har lavet som engelsk, vil jeg sige. Jeg er dårlig til engelsk og altså noget, og så lavet en joke om det, sådan hurtigt. Ja. Hvor jeg ikke, det har jeg ikke lavet en joke om på dansk stand-up.
Nej, okay. Og hvad er konceptet, når du skal derop? Du skulle sammen med Niels Flensborg, siger du?
Ja.
Og som også skal lave 10 minutter, eller hvordan?
Ja.
Er det, skal I åbne for nogen, eller er det sådan en aften med danske komikere, der optræder på engelsk, eller hvad går du ud på sådan?
Det er en månedlig stand-up aften, de har på det sted i Oslo med engelsktalende. Der er to norske komikere, og så er der en britisk, og så er der hende, som har booket os, som inde på beskrivelsen står som britiske komiker, selvom hun, så vidt jeg har forstået, faktisk er nordmand, men ja, det er jo lige meget. Men det er et eller andet international comedy-aften, som de afholder.
Mm. Ja, okay.
Så spændende.
Ja, det er da spændende, hold da.
Ja. Jeg synes, der er mange af vores danske komikere, der tager til Norge nu og laver...
Ja.
Ja,
det er meget cool. Det er
rigtigt. Tårnehøj har gjort det, og så han skal derop igen.
Og,
ja, rigtigt. Ja. Der var en eller anden All Things Live arrangeret et eller andet dansk, svensk og norsk komiker, hvor det var ham, hvor det var Clinton og Tårnehøj og Carsten Bang.
Okay. Ja.
Ja.
Jamen, det er rigtigt. Og nogle af de der drenge har også været i Edinburgh.
Ja, det er rigtigt.
Og England.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Også inde på TV2 Play, jeg ved ikke, om det stadig ligger der, kan man også se Tartman, og så to andre komikere, jeg kan huske, hvem var, som også tager til Comedy Festival i Edinburgh.
Jo, det er Omar Marzouk og Carsten Bang.
Ja, det skal nok passe, ja.
Det er godt nok mange år siden.
Det er det.
De er meget unge.
Ja.
Det er faktisk ikke så lang tid, siden jeg så den på Play, så den er,
den ligger der stadig.
Ja,
ja. Men der begynder så at ske lidt igen, åbenbart, med danske komikere, der skal ud i verden.
Jamen helt sikkert. Jeg tror også, det kan være en god idé. Vi bliver også flere og flere, så det kan jo være svært at finde scenetid på de almindelige mics. Så, så tager ud i verden og alt sådan noget.
Det er sådan en smuttur til Oslo, der det tager jo ikke...
Jeg har faktisk tænkt på...
open mic, vi er oppe i Oslo.
Jeg har faktisk tænkt på, det faktisk lidt undrer mig. Hvordan kan det være, at der ikke er komikere, der tager til Malmø? Ja. Altså har de ikke open mics? Fordi det er jo lige for, det er jo hurtigere end at tage til for eksempel Odense eller Næstved.
Det tænker jeg faktisk også.
Det har jeg faktisk ikke fået spurgt.
Men det tror jeg så nok, der er.
Men, altså, jeg har ikke fået noget at vide.
Jeg ved ikke, hvordan det er nu, men for år tilbage var der et miljø. Altså, der var mange danske komikere, der tog til Malmø og Lund og sådan noget der.
Vi havde da også besøg derovre fra, havde vi ikke?
Ja, jo, jo. Jo.
Ja. Det undrer mig lidt, for det kunne man jo også gøre en aften.
Ja. Der er jo ham med Joe Egan der, som sætter shows op rundt omkring. Mm-hmm. Blandt andet også i Danmark og i nogle af de baltiske lande og sådan noget der. Han er meget god til at tage danske komikere med også.
Fedt.
Der optræder på engelsk.
Fedt.
Hvor var det, du optrådte, da du var i... Var det i London?
Ja.
Ja.
Det var et sted, der hed Downstairs at the King's Head, som en ny komiker, der ikke optræder så meget mere, som boede i Odense på det tidspunkt, men stadig følger mig lidt med i stand-up. Han havde været der og anbefalede det, og jeg havde sådan lidt, nu skulle jeg endelig til London, og jeg skrev til alle mulige steder, og det sted Downstairs at the King's Head, lang tid at sige, de svarede. På det, så, og jeg godt kunne komme på, og det var en dejlig lækker comedy-kælder, simpelthen. Det var fedt.
Så. Okay. Hvordan gik det?
Det gik godt. Altså, det lavede min typisk engelske 5 minutter, og lavede også jokes om, at jeg havde autisme, og da jeg så havde været på, så satte jeg mig ned blandt publikummerne, og så mens der var pause, så dem, der sad ved siden af, stod sådan en mand, som sagde, oh, I'm also working with autism, så det er jo fedt også lige at forene det der.
Ja.
Så det er jo dejligt at... Husker hende, der var vært, hun var sindssygt god og sindssygt skarp og hjemme på scenen og improviseret. Altså, det var meget godt.
Ja, hvad var det for en aften? Var det en open mic, eller var det sådan en klubaften med...
Altså, jeg fik ikke penge for, hvad jeg fik ikke engang drikkelse eller noget, så det, jeg går ud fra, at det var vel teknisk set en open mic.
Ja.
Der var en, der ligesom var vært, og man satte ligesom en rade af komikere på.
Ja, ja.
Der var faktisk også en fyr fra Norge, der var på lige den aften, så ja.
Ja, nå. No.
Der er et eller andet med Norge og stand-up. De vil også gerne vise sig frem.
Ja, ja. Ja. Og så har du har jo været rundt med dit eget show.
Det er rigtigt.
Ja.
Mit andet show, som jeg tror faktisk, jeg afslørede sidst, jeg var her.
Ja, der var du ikke færdig. Der gik du og arbejdede med det.
Ja, da, jeg tror, jeg havde sat mig for, at jeg skulle lave det, men jeg tror ikke, jeg havde udgivet det på det tidspunkt, men det var så udgivet, da vores afsnit så blev udgivet.
Ja,
okay. Men jo, nu er det lavet, og det er blevet tilgængeligt. Stativ Autiske Skæt hed det, som er pæredansk i materialen, bare lige for at slå det fast. Men jo, det er udgivet nu på Comedy-kanalen, som er en ny streaming-side, som jeg vil anbefale, man tjekker ud.
Ja, selvfølgelig.
Ja, for det er udelukkende comedy, ikke også?
Det er det.
Forskellige danske comedy shows, der ligger der.
Det er noget nyt, som Daniel Lill har startet op.
Ja.
Og han har selv sin egen shows derinde, og der er foreløbig Anne Barkland, Brian Mørk og Philip Devantier, og andre skægge navne på vej. Så fordi det er jo en tid, hvor TV2 vender sig lidt mod stand-up, så er det så et sted, man kan gå hen.
Ja. Ja, okay. Hvordan gik din tur rundt med showet? Det skal vi lige høre lidt om. Det kunne være meget sjovt.
Det gik godt. Synes jeg. Der er ikke nogen grund til at være utilfreds. Selvfølgelig var der et vis, hvad kan man sige, jeg havde sat det op i Esbjerg Herning, hvor jeg måtte aflyse det på grund af for få solgte billetter. Og i Aarhus sker der jo så det, at jeg lejer salen, hvilket jeg havde det indtryk, man gjorde. Det gjorde så, at, og det kostede, tror jeg, 23.000. Og der kom 90 mennesker, hvilket gjorde, at det så blev et underskud på minus 11.000.
Ja,
og der er så siden han fundet ud af, at de andre, der laver shows derinde, det er nogen, de køber, og derfor promoverer de også lidt mere.
Ja, okay.
Så det var en hård lærestreg, jeg lærte på den måde. Men heldigvis, de andre shows gik godt. I København blev det kun til udsolgte. Altså to udsolgte på Comedy Zoo, og et enkelt ekstra udsolgt show på Knock Knock Comedy Club. Og der var 200 publikum på Magasinet i Odense. Mm. Så alligevel en overskudsforretning, når det kom til stykket.
Nå,
så
det
var dejligt.
Nå, det var godt.
Mm.
Hvordan gjorde du det, da du sådan skulle sætte det op? Har du stået for alting selv?
Alting
det er mit
selv.
Indtryk sådan.
Ja, ja. Jeg har selvfølgelig snakket med nogle, selvfølgelig spurgt nogle af de bookingbyråer til råds, hvad synes de, jeg skal gøre her og alt det, og jeg har også snakket med en social media studerende, der også lige hjalp mig lidt med det, altså med marketing. Ja. Så, men jo, jeg skrev selv til stederne og altså noget. Selvfølgelig har jeg også haft en eventafvikler med, som ligesom på selve aftenen skulle være bindeledet, så jeg bare kunne koncentrere mig om at lave stand-up.
Mm,
som ligesom kunne sige, nej, I skal lige have vand her, og I skal lige have det lys der. Og, ja. Så, men jo ellers selv.
Ja. Hvad er dit indtryk af spillestederne? Er de åbne for at tage comedy ind sådan generelt, eller har du måttet kæmpe lidt for det?
De steder, jeg har lavet det, er vant til stand-up.
Mm,
så der har jeg ikke umiddelbart tænkt, jeg... De er vant til det, så lige der har jeg ikke mærket så meget. Jeg tror mere, det var mit første show, hvor jeg manglede et sted i Aarhus, hvor jeg også skrev til alle mulige teater, vi laver ikke stand-up og alt sådan noget. Så der var måske noget der. Men jo, altså, de steder, jeg lavede showet, er vant til stand-up, så...
Ja.
Så jo... Mit indtryk var, at det var måske bare, du er sikker på, at du vil det der, men du må godt.
Okay. Så,
ja. Det var måske netop Aarhus, som netop var lidt sådan, du er jo ikke kendt, og nej, men jeg har autisme, så det, der er ligesom en niche-ting, jeg kan komme med her.
Mm.
Hvilket også gjorde, at jeg tænkte, at jeg prøvede at bevæge mig lidt ud på dybt vand, og også lejede Magasinet, som er en sal med plads til 500.
Mm.
Fordi det er jo klart, hvis showet bare hed Olavs andet show, så tror jeg nok, at det, så skulle jeg nok have sat sig lidt mindre.
Okay. Ja.
Jeg tænker, hvis du ikke har et navn, der kan sælge, så skulle du have et koncept, der kan sælge.
Ja.
Det tænkte jeg lidt, jeg havde. Og det gjorde det også lidt, hvis jeg selv skal sige det. Faktisk, da jeg lavede det første show på Comedy Zoo, så jeg har jo det der med at spørge publikummerne, hvor er du født i, og så lave lidt sjov med det.
Ja.
Så er der en gruppe på 4 mennesker, jeg snakker lidt med, og så er der en af dem, der siger, når du får år 2000, er du med i årgang 0, spørger jeg så for sjov.
Mm.
Hvilket han så ikke var, og så snakkede lidt om det. Men hvad jeg så ikke vidste, det var, at hans venner, det var Maria og Daniel, som er med i årgang 20.
Nå, okay.
De har et barn for årgang 20, så det er meget sjovt, at jeg står og snakker årgang 0 med en, hvis venner er med i årgang 20. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men det var der jo, altså, jeg tror min storesøster, som var inde og se det, den aften, hun vidste godt, det var dem, men jeg vidste ikke, hvem det var, så det var lidt spøjst.
Ja.
Så.
Nå.
Ja.
Så jo.
Nå, men det er sjovt, du siger det der med, at det er ligesom om folk vil gerne købe ind på et koncept, men ikke umiddelbart på comedy. For det synes jeg også, at vi oplever herude. Ikke? Mm. Altså konceptshows, de sælger i øjeblikket. Og der er det ikke nødvendigvis, fordi at det er nogle kendte navne, der laver det.
Mm. Men det er måske fordi, altså, hvis du vil have comedy, så kan du bare gå over til Mikke Øgendahl, eller hvem du nu end kender og alt det. Fordi enhver kan jo påstå, at jeg er sjov, eller altså noget, men hvis man siger, jamen jeg er sjov, fordi jeg har autisme, eller jeg har kun én arm, eller jeg er noget andet, altså, så er der noget ekstraordinært.
Mm. Ja. Det er måske lidt... og vel, måske også en nysgerrighed ved at finde ud af, kan man lave stand-up om det?
Ja.
Og må man godt grine af det?
Ja, er helt det bestemt. Ja. Helt bestemt. Det er jo sådan lidt, hvilke ting er tabubelagt, og hvordan og hvorledes, og der er måske nogle steder, og nogle steder ikke, og når man så finder et sted, hvor man godt må grine af det, jamen, så skal man da derhen, for nu må jeg godt.
Ja. Har det været også din mission lidt, at prøve at gøre det mindre tabuiseret, eller sådan åbne for, eller skabe noget forståelse omkring autisme, eller sådan?
Ja, altså, selvfølgelig, jeg bruger det jo mest, fordi jeg har det, og fordi det er det, der virker bedst. Altså, der er nogen, der spørger, er du ikke bange for at blive niche med at lave autistiske jokes? Hvor jeg har det sådan lidt, jamen, det er de jokes, jeg laver, der virker bedst, og jeg synes ikke, at de sådan... altså, jeg synes godt, folk kan grine af det, selvom de ikke har det største forhold til autisme. Mm. Men der er ingen tvivl om, at et af udfordringerne med autisme er, at folk ved ikke nødvendigvis ved, hvad det er, og der er også nogen, der har den fordel, at autismen, så er du sådan, og sådan lidt... Når du har mødt en autist, så har du mødt en autist.
Mm, ja.
Så det er også vigtigt at ligesom at vise variationen, at autister er lige så forskellige som alle andre. Og det, altså, vi er ved at sige en ting og alt det.
Mm.
Og gudst på et tidspunkt, jeg matchede med en pige på dating-appen Happn, som da hun fandt ud af, at jeg havde autisme, så ville hun ikke på date alligevel. og så fjernede jeg hende lidt med det samme, selvom jeg har set i bagspejlets lys, måske netop bare skulle have mødtes med hende for at give hende et mere nuanceret billede. Jeg går ud fra, at hun har haft en dårlig oplevelse med autisme, og det har jeg da også prøvet, og alt sådan noget, og det er andre, der har prøvet, men der er da også andre personligheder i det.
Mm. Ja, selvfølgelig.
Så det er utrolig vigtigt, så jo, at hvis jeg også har gjort det, så er jeg utrolig glad, fordi nu netop Maria og Daniel, de har et barn med infantil autisme, som ikke har noget sprog, selvom han er 3 år.
Nå,
så,
okay.
Så det er jo også sin egen historie, der ja, måske ikke minder om min. Det kommer også an på, hvordan han bliver som voksen og alt det.
Ja, selvfølgelig.
Men det giver også flere nuancer.
Ja. Hvad er din fornemmelse for, hvad dit publikum, hvad det er, hvad er det for nogle typer?
Ja, hvad er det? Altså, det er også lidt svært at vide, altså sådan lidt, altså hvor mange kom, fordi det var mig, og hvor mange kom, fordi det var noget med autisme eller noget andet. Ja. Men altså, min publikum, og det...
Jeg tænkte, det kan være, at du får noget respons fra nogen, nogle beskeder eller et eller andet, og så ud fra det ligesom kan sige, om folk har købt ind på showtitlen, eller det her, det er fans af mig, eller sådan...
Der er jo ingen tvivl om, at Maria og Daniel, og så jo også Jesper fra Den Store Bagedyst, han var også inde og se det, altså, som også selv har, jeg ved ikke, hvad han har, men også en eller anden diagnose. Og selvfølgelig er enten nogen, der selv har det, eller pårørende først og fremmest. Der er jo mange voksne mennesker, der også var inde og se mit show, som har et børn med autisme, så jo, dem oplever jeg. Jeg har også haft mange jobs for foreninger med autisme eller noget.
Okay.
Så jo, dem får jeg da nogen af, selvfølgelig.
Ja.
Men jo.
Ja, okay. Ja. Og nu ligger det altså klar til streaming, hvis man vil se det.
Ja, det gør det.
Fedt. Vi har jo også forberedt et spørgsmål til dig, Olav.
Fedt.
Og vi har haft sådan noget kørende med, at vores lyttere, hvis der var et eller andet, de tænkte, det kunne de godt tænke sig at spørge en komiker om, så vil vi trække et spørgsmål derfra.
Fedt.
Og der har vi en af vores faste lytter, der hedder Frank. Han spørger sådan her. Hvis du kunne få lov til at stjæle en joke fra en eller anden, som du synes er rigtig god, og få lov til at bruge den, så det blev din. Hvilken joke skulle det så være?
Uha. Jeg tror næsten, jeg skal se alle Anders Matthesens shows igennem, og så stadig være i tvivl om, skal det være den eller den eller den. Altså... Jeg har også fremhævet sådan en flysikkerhedsjoke, som Frank Varm lavede i Comedy 8, som jeg også fremhævede, da jeg var med i Comedy-kontoret.
Ja.
Men jo, hvilken joke, altså. Ja, så skulle det måske næsten være Madisons joke med, at teater, der gør sig så fint. Vi bruger ingen kunstige hjælpemidler, ja, lige bortset fra statsstøtten. Den vil I godt have. Det er måske... Jo, lige den joke er sådan... altså skarp, men også, synes jeg, lidt retfærdigt. Altså, jeg har stor respekt for skuespillerteaterverdenen og alt sådan noget, men jeg kan da nogle gange godt blive... Nu har der også lige for nylig her været den sag med Jon Steffensen, og ja, så en dokumentar i Kernen, hvor han får støtte fra Frederiksberg Kommune, hvor han også siger, at det er sådan et lille, uslet beløb, hvor sådan lidt, du får statsstøtte. Det der ja, er mange kunstneriske ting, der ikke gør. Ja. Altså, det... Det er simpelthen som et barn, der skriger om en PlayStation, og når han så får det, så vil han også have en is, og alt det. Det synes jeg lidt, det tangerer til. Så, ja, så det kan jeg godt, altså når en joke er skarp, men samtidig også bare så retfærdig, altså...
Ja.
Hvilket jeg synes, den er, selvom jeg altså, godt lide teater og skuespiller, der har en stor respekt, men altså... At de nogle gange har det med at gøre sig selv lidt hævet over i hvert fald stand-up-genren. Ikke alle gør det, det er så meget fedt spark, man så lige kommer igennem der. Mm.
Ja.
Når nogen gør sig selv federe end andre, det er alligevel ikke, I får statsstøtte.
Ja, ja.
Som nærmest er værre end kunstige hjælpemidler.
Ja.
Så det kunne være et godt bud.
Ja. Men du laver også mange af sådan nogle jokes, der tangerer det der selv. Altså, du kan godt lide at lange lidt ud også på sådan nogle uretfærdigheder, med, eller hvad kalder man det? Ja. Retfærdig harme eller sådan, ikke?
Jamen, selvfølgelig. Det er også det, stand-up'en kan, og fordelen er jo, at man kan overdrive. Man kan også nogle gange bare måske sige noget, man måske dybest set ikke helt mener 100%, men måske til dels, eller slet ikke. Men så kan man bare sige, jamen, det var en joke.
Mm. Ja.
Altså, men jo, altså det synes jeg da netop er en god idé at bruge.
Mm.
Altså, find et sted, hvor der er nogen, der hører, hvad du siger, og hvis du så samtidig kan få et godt budskab ud af det, så længe du gør det sjovt, for det skal man jo, når det er en stand-up-scene, så brug den mulighed.
Ja. Synes du, der skal være lidt af det, hver gang du optræder? Altså et budskab, eller der skal noget ud?
Ikke om der skal, men det kunne være fedt, hvis det var sådan. Men altså,
ja,
jeg plejer jo bare altid at sige, når nu har jeg det show, så skal jeg lave de jokes, og først og fremmest noget, der er sjovt, noget, der virker.
Så det kunne også være en joke, eller et helt show måske, hvor det bare handlede om at grine, og så gjorde det ikke noget, at der var noget budskab, eller der ikke var nogen, der blev revset eller sådan?
Altså, at man ikke skulle gøre det, eller man skulle gøre det.
Ja.
Jo, altså selvfølgelig, altså det handler jo, altså det vigtigste er at være sjov, det er klart, men selvfølgelig, hvis du lige, hvis du føler, at du har kontrol over humoren, men at du også lige kan flette noget ind, som også, altså, som rører ved noget, eller har et godt budskab, eller fjerner tabuer, så er det jo fantastisk, altså det er jo noget, man skal gøre, hvis man kan, men altså, så længe det, du siger, er sjovt, og det er noget, du selv har skrevet, og alt det, altså, jamen, så kan du stå der, så er der grønt lys.
Ja, okay.
Så er det bestået.
Ja. Ja, ja. Okay, nu kommer der et spørgsmål, som vi har forberedt.
Fedt.
Og det lyder sådan her. Har du et karrieremål?
Min drøm er jo at kunne leve af ja, ikke nødvendigvis det. Altså, jeg er da også åben på, hvad der ellers kan føre til, som jeg også ser komikere med, selvom det... Man bliver lidt bekymret for, hvor det udvikler sig i medietider. Og alt det med stand-up bliver sorteret fra, der kommer flere platforme.
Mm.
Men altså, hvis jeg kan leve af stand-up, men på en måde, hvor det næsten altid er sjovt, det jeg skal, og man ikke bare skal tage et job, man dybest set ikke er interesseret i, men man er nødt til at tage det job, så man kan forsørge en eventuel familie.
Mm.
Altså, det er jo... Ja, altså, men hvis jeg kan leve af comedyen og gerne andre sjove projekter til, ikke nødvendigvis være rig, men bare så man har det, man i hvert fald skal have, altså, så er det jo godt. Så er det jo lykkedes.
Ja. Og hvad tror du, der skulle til, hvis man skulle komme derhen? Er det øvelse og øvelse og øvelse og optræde, eller kan der være nogle smutveje eller nogle finter, eller kende nogle rigtige, eller hvad?
At kende nogle rigtige, det er jo faktisk utrolig vigtigt, altså at være venner med de rigtige. Altså, selvfølgelig skal du være sjov, men det er altså også en branche, hvor nogle af dem, der står på de største scener, står der, fordi det kunne ikke være anderledes, så gode er de. Men der er også nogen, hvor jeg, nu gider jeg ikke at nævne navn, hvor jeg tænker, det kunne lige så godt have været en anden, hvis der havde været en anden, der havde bestemt, eller en anden, der lige var sjovest lige den aften, da der var DM i stand-up, eller hvad det var. Altså, det selvfølgelig handler det også om at være venner med de rigtige. Mm. Det er der masser af eksempler på. Men altså, du kan jo ikke gøre andet end dit bedste, og så bare fokusere på, at dit materiale er så godt som muligt, og så kan man jo ikke gøre mere. Så ja. At komme dertil, altså jo, det handler jo det handler om at have et navn, eller altså, at der er nok, der er tilstrækkeligt nok, der ved, hvem du er, siden at de vil satse og hyre dig, og alt sådan noget.
Ja.
Det er det jo nok.
Jo. Og tror du, man kan det udelukkende med stand-up, eller er man nødt til at blande det med noget andet også? Altså andre kunstformer, eller tv, et eller andet andet, eller sådan?
Altså, hvis du skal være folkelig kendt hos den brede palette, så er det måske ikke så heldigt at sige nej til Stormester eller Klipfiskerne eller hvad det er. Men du kan sagtens leve af stand-up til et pas fornuftig indtjening kun med stand-up, hvilket er mit indtryk med Nikolaj Lange, jo ikke har lavet så meget tv, men altså, man kan så sige, at han er jo så også god på de sociale medier, hvilket så, ja, det hjælper ham selvfølgelig også, men det er jo først og fremmest stand-up'en, som er det sådan underholdningsvisuelle, der bærer ham frem. Fordi jeg tror ikke, han ville være influencer, selv hvis vi sagde, at nu droppede han stand-up og alt det, men igen, det ved jeg ikke så meget om.
Nej.
Men du kan sagtens leve af stand-up til et fornuftigt indtjening, selvom det kun er stand-up, men det er jo klart, hvis du skal have hus i Holte og alt sådan noget, så kan det være en god idé at være en af dem, der også får lov at lave film eller tv eller alt det.
Ja. Kunne du godt tænke dig at begynde på sådan nogle ting? Altså lave lidt mere af sådan noget? Er det noget, der interesserer dig også, eller er du sådan en helt, helt hård stand-upper?
Det interesserer mig meget. Altså man kan sige, podcast-fænomenet interesserer mig, fordi det synes jeg ligesom også kan noget med at kom ud med noget, og der er ingen, jeg har et eller andet ting, jeg også nogle gange kommer ud, gerne vil have ud med, som jeg ikke nødvendigvis kommer med stand-up'en. Godt lide at synge, for eksempel, men jeg synger ikke specielt godt, så jeg vil aldrig stille op i X-Factor, men at synge for mig selv, eller tage på karaoke bare, kan jeg godt lide. Der kommer jeg ud med noget, kan jeg mærke, som jeg også gerne vil dyrke lidt mere. Altså, det jo, altså selvfølgelig er der frisk på sitcom, gameshows og hvad der ellers er. Men det er stand-up'en, der er sådan, det jeg allerhelst vil kendes for.
Ja, det er det primære.
Ja.
Okay, ja.
Ja.
Nu kommer der lige et spørgsmål, som taber lidt ind i nogle af de ting, vi har snakket om. Det lyder sådan her. Synes du, succes i comedybranchen er retfærdigt fordelt?
Det kunne have været værre, men det kunne også have været bedre, er måske mit svar.
Ja, okay.
Ja.
Altså, jeg lever ikke selv af stand-up lige nu, så er jeg jo svært ved at selv at tale om retfærdighed, selvom man gider jo nærmest heller ikke at sammenligne folk for meget, for det bliver man jo ikke i bedre humør af. Jeg synes, sådan en som Thomas Hartmann for eksempel, jeg synes det, for eksempel, det er urimeligt, at han ikke er, altså han er på min top 2 over Danmarks mest bedste stand-upper gennem tiden. Så at han ikke får lov at lave lidt flere ting, der synes jeg, at dem, der har stået for det, har fejlet. Hvilket jeg ved, jeg ikke er den eneste, der synes, men om det... Ja, men igen, det er jo hypotetisk. Men altså, fair fordelt, altså det... Man kan jo også bare vælge at sige sådan, skæbnen er jo nogle gange skæbnen, når det er, som det er, så om det kunne have været anderledes, det kan man jo ikke bruge til ret meget. Andet end at selvfølgelig at se, om det kan ændre sig.
Ja.
Men altså, om fair fordelt, altså det er jo... Altså, det er jo som det er, så enkelt kan det vel siges, men jo, altså hvis jeg skulle vælge grin til gavn, er det jo så nok, eller hvis der kom en ny comedy-gala, så vil jeg nok ryste posen lidt.
Ja.
Dermed ikke sagt, at dem, der optræder til grin til gavn, eller været nomineret til talentprisen, ikke fortjener det, for det har de, eller det fortjener de, men der, jeg synes godt, at der er også nogen, der fortjener lidt mere at komme frem, men ikke gør det.
Ja. Ja, der er meget talent for tiden, ikke?
Jo, men det er jo selvfølgelig også noget. Altså, der er jo eddermame også mange at vælge imellem, så det, jeg ved heller ikke, hvilke tider stand-up går i møde. Jeg synes, når jeg hører komikere, der debuterede i 90'erne eller starten af 0'erne, altså, det virkede nærmest som om, efter en måned, så røg de på klubture, eller efter et år i hvert fald. Men det, altså, nu er klubturene der jo ikke mere. Det kan være, at de kommer igen, det håber jeg. Men igen, altså, er der så plads til alle komikere, der dybest set er gode nok, fordi når jeg laver et opslag, hvis jeg har været på en open mic i København, hvem vil gerne på, så er der jo 70, der søger. Og der er jo ingen tvivl om, det er i hvert fald svært at forestille sig, at alle 70 skulle blive sådan altså store stand-upper, fordi de fleste kendte komikere er jo ikke inkluderet i de 70.
Nej, nej.
Der er måske maks 3-4 af dem.
Ja.
Så det er det. Ja, man er også nødt til at stoppe op og sige, hvad tider vi lever i. Jeg er jo selv blevet 30, og da jeg var, altså Madison og Mick Øgendahl og alle dem, de var jo nærmest allerede blevet store i min alder. Men når jeg kigger på komikere, der er yngre end mig, altså jo, altså Victor Land og Eva Jin og Lasse Madsen er jo etableret og kendt og ville kunne fylde Bremen Teater. Nogle af dem har så også gjort det.
Ja.
Men det er jo ikke, altså... Det er jo ikke, så ved jeg sgu heller ikke, om der er så mange igen. Altså det er måske lidt som om, at man slår lidt senere igennem nu, end man gjorde for 20-15 år siden, tænker jeg.
Mm.
Ja, men det tror jeg, du har ret i.
Ja. Fordi, da Madison var i min alder, der havde han allerede lavet Tærkelig Knibe, filmen og Tal for dig selv, og haft 9-års jubilæum, og Hvad snakker du om showet? Og Thomas Warberg havde allerede lavet sit første one-man-show, og lavet Live for Bremen og alt sådan noget. Og, og Klipfiskerne tror jeg også var gået i luften, så... Men det igen, altså det altså jo, Eva Jin, Lasse Madsen og Victor Land er umiddelbart de eneste, jeg kan komme på, som er yngre end mig, som er, ja, hvad skal man kalde det, sådan vanvittigt kendte, eller nogen, der måske ville kunne lave en kæmpe tur med store kultursale.
Ja, jo. Ja, men det er, vi havde Audrey inde her for et par gange siden, til en snak om det der. Hun har jo været i gang i over 20 år, som også talte om det der. Men dengang, der kom der måske en ny hver halve år, eller hver hele år, ikke? Eller
så var nu er det en ny hver dag, altså hver uge, ikke?
Det er jo især Teater Place Talenthold, som jeg øvrigt, jeg synes er et godt initiativ, et godt koncept, men de har jo 15 af gangen, tror jeg, eller noget af den stil, og de putter jo ekstra myre i den proppede myretue i form af open mics interesse.
Ja, jo.
Men det er et fedt koncept, det er ikke for at tale det ned, men de gør jo også, at der altså, så kommer der 15 hver halve år.
Ja.
Men det er jo, altså... Men det er jo på en måde, altså... På samme tid betyder det også, at comedyen stadig også kan et eller andet, siden der er flere og flere, der vil lave det.
Mm. Ja, helt sikkert.
Ja.
Men det er også ligesom om, at der er... I takt med, at alt det der udenlandske stand-up er begyndt at vælte ind over Danmark, ikke?
Ja.
Vi skal ikke så mange år tilbage, der kunne man ikke se alt det, som man kan nu, ikke?
Nej.
Der er kommet sådan endnu flere til.
Ej, det er jo sindssygt,
af nye komikere.
Ja. For 11 år siden, der var der slet ingen open mic i Odense, som er min hjemby. I dag er der 4 open mics om ugen i Odense.
Ja, okay.
Så der sker også mere og mere, altså...
Ja.
Der er, altså, de tre største provinsbyer, Aarhus, Odense og Aalborg, har fået et stabilt miljø, som gør, at hvis man bor i de byer og godt kan lide open mic, så skal man ikke frygte, at de lukker foreløbig.
Nej.
Og så er der andre byer, der også lidt indimellem dukker op med open mics.
Ja.
Det er så lidt diskuteret, om det er berettet, hvis de ikke har nok komikere, men ja, lad nu det ligge.
Jo. Er der virkelig komikere nok i Odense til 4 ugentlige open mics?
Det er der jo kun fordi, at Aarhus og København, eller rettere sagt sjællandske og jyske komikere, også er til kommer til og holder gang i den. Jeg tror, publikum i Odense ville blive træt, hvis det kun var fynske komikere, der måtte være der.
Mm, okay.
Altså lige nu, da de har dem, og der kommer nok til at gennemføre i hvert fald, så længe det er sådan, så er de der.
Ja, det er også godt.
Ja,
det er da fantastisk.
Odense har jo også den fordel, at den ligger midt imellem København og Aarhus, så det er også der, man kan mødes på midten.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Jo. Vi har et enkelt spørgsmål tilbage, Olav.
Ja.
Det er fra vores tidligere gæst, Mark Lefebvre.
Mm.
Og det er lidt specielt spørgsmål.
Mm. Ja, jeg var der ikke.
Ja. Spørgsmålet kommer, og så kommer der lidt forklaring bagefter.
Ja.
Hvordan konfronterer du voksne mennesker, der ikke opfører sig ordentligt? Så kommer han med et eksempel. For eksempel nogen, der snakker under filmen i biografen og den slags. Altså situationer, som man synes burde være indforstået, at der holder man sin mund og tager hensyn. Hvordan konfronterer du nogen, der gør det? Snakker under filmen, for eksempel.
Det gør jeg heller ikke.
jeg sad også. Jeg tænkte, det bliver spændende.
Jamen, jeg er sindssygt konfliktsky, ja. Så det... Det er sådan noget, gør jeg aldrig. Hvis jeg endelig gør noget, så ved jeg ikke, så er det jo sådan noget, det ved jeg ikke. Måske sætte mig foran og prøve at rejse mig op, eller kan man tage skoen af og stikke sin store sugertær tæt på dem, og når de så spørger, nå, det må du undskylde, eller et eller andet, det, hvilket jo er fuldstændig idiotisk at gøre, men ej, det, altså, hvis jeg var en, der kunne sige lige, hvad det passede mig, så...
Så ville du gøre det.
Ja, men det altså, jeg synes jo, det er irriterende, når folk de ryger på togperronerne, og alt sådan noget, men ja. Jo, er det ikke Hartmann, der for nyligt skrev, at, nej, det ved jeg ikke, om det er en hemmelighed, men det,
nej, okay,
bare glem det,
ja, okay, det gør vi, ja,
men det, altså, ja, det, jeg er måske også lidt fordomsfuld, altså ligesom, jeg har også hørt, hvis man ser nogen smide cigaretskod på fortovet, så kan det hjælpe at sige, du tabte lige noget, men det tør jeg heller ikke, for jeg er måske bare det billede, dem der gør det, de altså, dem kan man ikke forklare dem, at de ikke må, for så havde de ikke gjort det. Ja.
Ja. Hvordan er det med hæklere under shows og sådan noget? Gør du noget ud af det? Jeg kan ikke huske, at jeg har set.
Jeg prøver at se, om der kan komme noget sjovt ud af det, men der er også nogle gange, hvor jeg... Okay, så går jeg bare videre, og så må jeg lade dem stå. Altså noget... jeg har ikke selv været så uheldig, når det handler om... Selvfølgelig har jeg oplevet lidt, men det er jo nok umuligt at prøve... Men jeg tror, at Christian Fuglendorf, han siger, hvis det tricket er, hvis der er nogle hæklere, så skal du ikke snakke til dem, men om dem på scenen.
Ja, okay.
Det er vist noget af det, man kan gøre, men det kommer også an på en situation. Det er jo klart, hvis man kan tydeligt se publikum, man også er røvirriteret på den type, så skal man bare køre hårdt og være fuldstændig kold. Men hvis... resten af publikum, man også kigger lidt koldt på dig, og synes nærmest, hækleren er mere federe, end du er, så...
Så er det et problem.
Så tror jeg ikke, der er noget at gøre, end at komme så helskinnet ud af det som muligt.
Ja.
Ja, men jeg har da set dig klare hæklere herude. Altså, nu sagde du før, at det der med, at du var konfliktskyet, så vil du hellere gå eller et eller andet. Men jeg har da set dig deale med hæklere her.
Nå.
Jamen, jeg kan ikke huske, at det er det.
Jo.
Jamen, jeg har prøvet, men jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det her. Nej, okay. Men det er jo...
Og du er faktisk også, hvor du kan være ret kontant.
Ja, okay.
Jeg kan ikke huske lige sådan en konkret ting, der blev sagt.
Altså, jeg har måske den fordel, som hvis jeg har sagt på scenen, at jeg har autisme, så kan jeg nogle gange sige, nej, jeg er ikke den eneste, der er udviklingshemmet om ham, fordi den er lidt sværere for publikummerne at svare igen på end så meget andet. Men det altså nogle komikere der er også nemmere med andre, sådan en som Philippe Devantier, han er også en der nogle gange kan svine publikummerne til på måder hvor andre komikere ikke kan, fordi han er så likeable og han er så god til at være på scenen og har det som en fisk i vandet og alt sådan noget, så man kan tydeligt mærke på ham at det er med glimt i øjet, så han er også en der kan gøre det nemmere end andre komikere måske ikke nødvendigvis kan, så det er også an på hvilken type man er.
Jo. Ej,
det er helt sikkert. Ja. Det har vi også oplevet.
Jo.
Der er nogen der slipper afsted med.
Ja. Jamen, det er lige det der, du siger med. Det er likability, det handler om.
Ja, det er rigtigt.
Så kan man slippe afsted med rigtig meget.
Ja. Men det er også vigtigt at holde øje med... Men det er også nogle gange vigtigt også bare at sætte dem på plads. Fordi hvis resten af publikummerne synes, hæklerne er irriterende, så skal man også huske, at det måske nærmest værre for dem. Fordi altså, jamen, jeg har jo et spot igen i morgen, så er det jo heller ikke værre. Men altså, de publikummer, der har betalt penge for at se det, og så bliver udlagt en eller anden fuld stodder. Altså, det er jo måske et problem, man nærmest skal løse for deres skyld, nærmest.
Mm. Ja. Er du nogensinde blevet hylet så meget ud af den, så du nærmest er gået i stå, eller showet er gået i stå?
Aldrig, så jeg har måttet give op. Altså, jeg har altid kunnet altså, hvis jeg har glemt joken om, så laver jeg den joke, eller så kigger jeg i mine noter, eller måske improviserer, og så jeg har aldrig måttet give op.
Mm. Nej. Og du kan godt ryste det af dig bagefter, eller bliver du påvirket af dig af det, og sådan tænker over det efterfølgende og sådan noget?
Jeg tror nok ikke, jeg kan ryste det 100% af mig, men godt prøve sådan ligesom at se det som en sten i skoen, du er nødt til at slippe rundt på. Men du er nødt til det. Du er der jo, og hvis du giver op nu, så er det jo dårligt. Så er man mere vinde end mere tab.
Ja.
Sådan kan man jo også se på det.
Jo. Hvad gør du så for at komme videre derfra?
Det er jo forskelligt. Altså, det kommer også an på, hvad der er sket. Altså, der er jo nogle gange, så hvis du kun har 3 minutter tilbage, så få lige det sidste med. eller altså noget. Men der er også nogle gange, hvor nu siger jeg det, jeg har planlagt at sige, så godt jeg overhovedet kan, og så kan man ikke gøre mere.
Nej. Nej, nej.
Men man ved jo, vi komikere ved jo godt, at det er en risiko, man løber. Nu er altså, de fleste danskere er jo heldigvis så velopdragende og lytter til det. Altså, hvorimod jeg har hørt andre lande, der er det meget normalt, at publikummerne hækler, og du simpelthen også bare en af kunstner, at du skal vinde over dem. Jeg oplevede for ikke så længe siden, jeg tror, det var André Jacobsen, der var vært på en open mic, hvor han laver jokes, hvor han nævner krigen i Ukraine, og så sidder der en publikum og råber hårdt af ham, at det skal du ikke gøre. Du skal ikke snakke om det, folk dør og alt sådan noget. Hvor det var lidt hårdt for André, tror jeg. Han fik den så heldigvis... resten af publikummerne var selvfølgelig med ham, men det viste sig så efterfølgende, at det var en soldat, som var kommet hjem. Så for ham var det at nævne en krig ekstra hårdt, hvilket jo selvfølgelig også som regel også er en forklaring, hvis der er nogen, der alligevel har overskud til at råbe op og alt sådan noget, fordi publikummerne er jo for det meste også selv ret generet, og mange af dem, hvis ikke have publikummerne taler til dem.
Ja.
Det er jo... det er jo så også nogle gange det, der er, hvis man er nervøs, hvis du snakker med publikummerne, så synes jeg også, altså, så ved du ligesom, at nu er de også i fokus. Altså, du ved jo, det er dig, der står deroppe, det er dig, de kigger på, det er dig, fokuset er rettet imod, men hvis du snakker med publikummerne, også nogle gange får publikummerne til at grine lidt af den person, eller med personen, så er det jo klart, så er der også lidt følelsen af, at nu handler det også om en anden, nu hviler presset ikke kun på dig. Ja. Altså, ikke at det er derfor, man skal gøre det, men... men det lige den nuance, synes jeg også er værd at nævne. Men jo, altså, man ved jo, men altså, det jeg vil sige med det, altså, vi i Danmark er vi jo heldigvis så heldige, at publikummerne for det meste er søde og lytter til det, og alt sådan noget, og hvis de endelig bliver sure, hvilket de jo for det meste ikke gør, så siger de det bagefter, eller så skriver de på en besked, og alt sådan noget.
Ja.
Men man ved jo, at det er en risiko, man løber, når man står der.
Ja, selvfølgelig, ja. Synes du godt, man kan forberede sig mentalt på det, at det kan ske?
Nej, det tror jeg, det kan være sådan. Altså, selvfølgelig kan altså, jeg kan godt have jokes, hvor er okay, det kan godt være, der er nogen, der ikke er enige i det, jeg siger, eller alt sådan noget, eller ved, det er et emne, som der er følelser omkring. Men så tænker jeg sådan meget ekstra over, jamen, kan jeg forsvare den? Kan jeg forsvare budskabet med det? Ja. Hvis jeg kan det, altså, så burde det jo nok gå, og alt det.
Ja.
Så det er måske det vigtigste, man har forberedt sig på nogen, der råber op til dig. Det kan man jo ikke, altså.
Nej.
Fordi det gør de jo, når de gør det, medmindre man selv beder dem om det. Kan I lige sige hui, eller kan I lige række hånden op, hvis der er nogen, der har prøvet det og alt det?
Jo. Ja. Ja. Så har vi bare den sidste ting tilbage, Olav, og det er jo et spørgsmål fra dig til den næste. Så hvad kunne du godt tænke dig at spørge om?
Ja, det kunne være sjovere. Jeg ved, det er en del af det, man ikke ved, hvem det er.
Ja.
Altså, spørgsmålet kunne for eksempel være, er det sværere at få folk til at grine for kvindelige komikere, end det er for mænd, hvilket nogen påstår. Men jeg synes ikke, det skal være spørgsmålet, hvis det er en mandlig komiker, der er det næste. Men så kunne det være... ja, hvad kunne det være, altså, hvad er dansk stand-ups aktuelle største udfordring?
Okay, ja.
Det var altid godt at høre.
Ja. Spændende.
Ja.
Og hvis det så er en kvindelig stand-up-komiker, så spørger vi om det.
Ja, det må jeg gerne.
Okay,
cool.
Ja, men det er fedt.
Det er noget tænder.
Ja.
Ja. Jamen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Tak, fordi jeg måtte. Det er altid dejligt.
Det var rart at have dig med igen.
Dejligt.
Ja, og vi skal jo opleve dig om lidt på vores open mic.
Glæder mig til.
Ja, jeg skal lige høre, er det, hvad har du noget spændende med til os? Er det nyt materiale, eller hvordan er det?
Jeg ved det faktisk ikke.
Nej, okay.
Jeg skal først lige på SUS. Skal først lige på SUS open mic. Der tænker jeg bare, at jeg skal lave... det, jeg har lavet de seneste par dage, som har virket bedst, og skal nok kigge noterne igennem, og så kan det muligvis være, at okay, den joke virkede ikke på suge, der skal lave noget andet på lykken, eller nu, den der fik jeg ikke testet, den prøver jeg lige.
Men det er meget fedt, du lige tester på suge, inden du kommer hjem.
Helt sikkert. Man skal være godt klædt på, når man skal optræde her.
Ja. Vi ser frem til det i hvert fald.
Ja.
Så Tusind tak, Olav.
Jeg tager i hvert fald noget med, jeg tror på.
Tak, det, det håber vi.
Det ser vi frem til. Ja. Yes. Og jamen, tak, fordi I lyttede med.
Ja, ha' det godt.
Hej.